Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У перадачы «Пражскі акцэнт» канфлікт паміж журналістам Будзімірам і рэдактарам анлайнера Дзянісам Блішчом як люстэрка беларускага грамадства. Ці магчымая ў Беларусі апалітычная журналістыка. А таксама агляд вашых тэлефанаванняў у перадачы «Званочкі».
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 18 гадзіна. Пражскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Косава адзначае сёння пятую гадавіну незалежнасці, аднабаковае рашэнне выйсці са складу Сербіі. У Прыштыні праходзяць святочныя мерапрыемствы, цяпер Косава адна з самых бедных краінаў Еўропы. Больш за траціну насельніцтва жыве меней, чым на 1 даляр у дзень. Узровень беспрацоўя дасягае 40%. Косава прызналі 98 з 193 дзяржаваў сябраў ААН. Сербія не прызнае незалежнасці свайго былога краю. У адказ Прыштына не дае аўтаноміі сербскім жыхарам поўначы Косава. Сярод краіну, якія не прызналі гэтай дзяржавы, Расія і Кітай. Для ўступлення ў ААН дзяржаве патрабуецца падтрымка 2/3 сябраў арганізацыі і адабрэння Рады бяспекі, у прыватнасці адсутнасць вета 1/5 яе сталых сяброў. Беларусь таксама не прызнала незалежнасці Косава. На поўначы Сырыі ў гэтыя выходныя ўзмацніліся баі паміж вайскоўцамі і паўстанцамі, якія супрацьстаяць рэжыму прэзідэнта Башара Асада. У суботу ўрадавыя сілы адбілі атаку апазіцыянераў паблізу міжнароднага аэрапорта Алепа. Паўстанцы распачалі таксама спробы захапіць побач размешчаную вайскова-паветраную базу на Ірап, а таксама яшчэ адну базу вайскова-паветраных сіл на поўдзень ад Алепы. 12 лютага паўстанцы абвясцілі, што пачынаюць на поўначы краіны барацьбу за аэрадромы. З тых часоў ім удалося ўзяць пад свой кантроль вайсковы аэрапорт Аль-Джара і базу, супрацоўнікі якой адказваюць за бяспеку палётаў грамадзянскай авіяцыі ў Алепу. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Ізраілі пачынаецца судовы працэс над былым міністрам замежных справаў Авігдорам Ліберманам, які абвінавачваецца ў падмані і злоўжыванні грамадскім даверам. Чакаецца, што Ліберман, які ачольвае правую партыю «Наш дом Ізраіль», у судзе будзе адмаўляць усе высунутыя супраць яго абвінавачванні, якія тычацца абставіну прызначэння былога амбасадара Ізраілю ў Беларусі Зейва Бен-Ар'е на новую дыпламатычную пасаду, як вынікае за вінаваўчае заключэнне, выстаўлена ў чацвер Ліберман, калі быў міністрам замежных справаў, аказваў Зейву Бен-Ар'е пратэкцыю ў якасці падзякі за тое, што той свой час з уласнай ініцыятывы даваў яму закрытую інфармацыю. Гэтае парушэнне трапляе пад крымінальны артыкул і прадугледжвае пазбаўленне волі тэрмінам да 3 гадоў. Раней ізраільская пракуратура закрыла справу супраць Лібермана, у якой абвінавачваўся ў адмыванні грошай. Папа Бенедыкт XVI заклікаў рымска-каталіцкую царкву і яе паству абнаўляцца і па-новаму сфакусавацца на Богу, адмовіўшыся ад ганарыстасці і эгаізму. Паслухаць перадапошняе нядзельнае казанне пантыфіка Ангелус на плошчы Святого Петра ў Ватыкане сабраліся звыш 150 тысяч чалавек. 28 лютага Бенедыкт XVI пакідае святы пасад. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі